Tämä tuttu Raamatun kohta on Paavalin ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, sen luvusta 11. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Aamen. Kaikessa elämässä, niin näköjään myös hengellisessä elämässä, vallitsee tietty ääriarvojen välinen jännitystila. Uskovainen kokee tämän jännityksen omassa hengellisessä elämässään, ollessaan kahden maan kansalainen. Valtaosa meistä lienemme Suomen kansalaisia. Yksi etiopialainen väriläiskä täällä on poikkeuksena, ja ehkäpä joku maansa myynyt siirtolainen. Tervetuloa takaisin. Emme pahalla puhu, mutta Suomi on paras maa meille suomalaisille. Olemme kahden maan kansalaisia. Suomen ja taivasten valtakunta. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta pelastajaksi. Häntä, joka ei ole säätänyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen. Ja nyt tässä jännitystilassa, jota emme tietenkään koe hermostollisena kiristymisenä, ja sellaisina henkisinä ylikierroksina. Mutta kaiken aikaa kuitenkin hengellisessä elämässä tiedämme, että me olemme taistelussa. Jumala on varannut meille tähän tilanteeseen ja olotilaan sopivan, kaiken kattavan, riittävän avun. Pelastusteko, jonka tiivistetysti voinee noinkin sanoa, Jumalan teko Kristuksessa Jeesuksessa on kestävä ja pettämätön, Jumalan tyydyttävä, Jumalalle riittävä ja myöskin meidän asiamme Jumalan tahtomalla tavalla hoitava perustus. Me emme kaikkia näitä hengellisen elämän asioita luonnollisen ymmärryksemme varassa käsitä. Ehtoolliseen ja sen viettoon sisältyy varmasti paljon sellaista, joka vasta lopullisesti perillä selviää. Tähän Jeesuskin viittasi alkuperäisessä ehtoollisen asettamisessa, kunnes juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Mutta hyvin paljon vapahtajamme Jeesus Kristus ja hänen toimeksiannostaan apostoli Paavali on saanut sellaista jo ymmärryksellisesti vastaanotettavaa tässä ehtoollisessa. Kajoan kahteen seikkaan tänä päivänä. Te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Ja jälleen otan nyt tämän ääriarvoasetelman. toisaalta menneisyydessä Herran Jeesuksen Kristuksen kuolema ja toisaalta katse tulevaisuuteen siihen asti, kuin hän tulee. Eräs vavahduttavimpia ajan merkkejä Jeesuksen tulemuksen kynnyksellä on se, että hänen tulemustaan ei enää odoteta. Havahduin eilen eräässä yhteydessä tähän asiaan. Milloin viimeksi kuulin julistusta Jeesuksen tulemuksesta ja milloin itse viimeksi olen siitä julistanut? Olosuhteet ovat melko mukavat nykypäivien uskovaisiin. Kohtalainen koti, tyydyttävän puoleinen toimeentulo, ihmissuhteetkin melko mukavat, ja ne, joiden kanssa ei pärjätä, siirretään syrjään ja sillä siisti. Katsokoot, miten selviää. Tämähän se on tämä raaka kristillisyydenkin profiili. No, kolmasosa ihmiskunnasta nälkäkuoleman partaalla, yksi kolmasosa aliravittuna. No, ei kai nyt ehtoollispöydässä tämmöisestä saisi puhua, eikö nämä ole enemmän lähetyskokouksen asioita? Onko ehtoollispöytä meille vain pako nykypäivän todellisuudesta? Ankkuroituminen yksin omaan ja yksipuolisesti menneisyyteen, Jumalan vapahtavien siipien suojaan ja siinä rakentamaan hengellinen gettomme. Olemme paenneet pitämään kiinni edessä olevasta toivosta, luettiin hebrealaiskirjeessä. Tämä pakoelementti on yksi todellinen aines, olotila hengellisessä elämässä. Me olemme paenneet Kristuksen turviin. Meillä on turvakaupunki, johon olemme saaneet tulla, sovintoveren turviin. Ja päivittäistä taistelua ajatellen Raamattu sanoo, Herran nimi on vahva linna, vanhurskas juoksee sinne ja tulee turvatuksi. Mutta Jumalan sana ei ankkuroi meitä vain menneisyyteen, ei ankkuroi meitä yksinomaan Golgatan täytetyn työn ja sovitustyön turviin. Jumalan sana avaa meille näkymät tulevaisuuteen, ja menneisyyden ja tulevaisuuden välillä on aika tässä ja nyt. Miten me tänä päivänä elämme ja olemme? Ovatko meidän hengelliset juuremme todella juurtuneet Kristukseen, Kristuksen kuoleman osallisuuteen? Ja onko meidän sydämemme avautunut valoisasti, odottaen, mutta samanaikaisesti toimien aktiivisesti Jeesuksen tulemusta jouduttaen, hänen tulemustaan odottamaan? Te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Muutama sana Jeesuksen kuoleman merkityksestä. Roomalaiskirjeen 5. luvusta katkelma alkaen jakeesta 6. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Mainitsin painottavan jotakin Jeesuksen kuoleman merkityksestä. Ja siksi toistan. Tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Sama asia hiukan toiselta puolelta valottava Raamatun kohta. Kolossalaiskirje 1, jakeet 21-3. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissansa, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla. Kun tämän puheenvuoroni aineksina on toisaalta perustuksemme Jeesuksen kuoleman täyttäessä tämän pelastustyön ja sitten toisaalta siihen asti, kuin hän tulee, niin haluan nyt tässä välivaiheessa eläessämme ja ollessamme, josta koen ja ymmärrän Jumalan sanan pohjalta, että tämä aika on Jeesuksen tulemuksen aattoaikaa. Näen hyvin suorastaan välttämättömänä meidän uskovien kannalta ottaa nimenomaan tänään ja tässä kokouksessa tämän Jeesuksen kuoleman merkityksen, sovitustyön, niin kuin Paavali sanoi Jumalasta, poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta. Kuuntelin toissa lauantaina erään helluntaisaarnaajan aamuhartautta ja minä säikähdin. Hän oli imaissut ilmeisesti tietämättään Kenneth Haginin opin, jossa sovitustyö ei tapahtunut vielä lopullisesti ristillä, vaan vasta sen jälkeen, kun Jeesus astui alas tuonelaan. Ystävät, tämä on harha oppi. Jeesus sanoi Golgatalla, se on täytetty. Sovitusta ei tehty tuonelassa, vaan Golgatalla. Ja kun Jeesus puhui tulemuksestaan, ensimmäinen merkki oli eksytys. Ja kaikki se, mikä murentaa Golgataa, kaikki se, mikä murentaa Golgatan täytettyä työtä, se on suurinta harhaa. Ja tämä menee Jumalan kansan edessä keskellä ihan kulovalkean tavoin, ja ihmiset vaan sanoo halleluja, usko kirkastuu. Hengen tuntemus on niin nollautunut Jumalan kansan parissa, että ei edes sovitusoppi silloin kun se on poskellaan, niin säikäytä. Missä on meidän sanan tuntemuksemme? Onko meidän seurakunnat kasvatettu vain tunnelmointiin, voimaan ja kaikkeen tähän? Ystävät, ei voima ole näiden asioiden ratkaisu. Jos voima olisi ollut näiden ratkaisu, Jumala olisi antanut helluntain ensin ja sitten ristin, jos olisi ollut enää tarpeellista. Me tarvitsemme, ystävät, seestyneen johdonmukaisen näkemyksen Jumalan kokonaisuuksista. Minä en puhu Jumalan pyhän hengen voimaa vastaan. Minun henkilökohtaisia suurimpia tämänhetkisiä tarpeita on ilmeisesti ihan uusi lataus pyhässä hengessä, mutta eihän nyt teitä kannata kutsua koolle sen takia, että minua hoidetaan. Vaikka se oli kyllä vanhan testamentin aikana tapana. Kun Moosesta kasvatettiin, niin yksi sukupolvi kuoli tiilenteossa ja maksoi oppirahat yhden miehen koulutuksessa. Säälisin teitä tamperelaiset, jos minut Tampereelle sitä varten on kutsuttu. Jumalan kansan perimmäinen tarve ei vain ehtoollisen ääressä, vaan koko tässä välivaiheessa eläessämme perustuksella, odottaessamme autuaan toivomme täyttymistä, on elää Golgatan armon ilmapiirissä. Ja ystävät, silloin kun Golgatan täytetty työ, Kristuksen kuoleman kokonaisvaltainen merkitys meille pyhän hengen avaamana tulee ei vain tiedoksi, vaan muuttuu sisäiseksi ravinnoksi, sana tulee lihaksi. Siihen yhtyy myöskin pyhä henki ja siitä avautuvat raikkaat Jumalan voiman lähteet Golgatan täytetyn työn ansiossa. Siinä ei armo happane, siinä ei tule väärää jännitystä. Siinä ei ajeta psyykkisillä ylikierteillä. Siinä ei loihdita jotain tunnelmaa. Nyt ylistetään, nyt ollaan vakavia, nyt kiitetään. Ei se taivas siitä läyky, tee sinä mitä tahansa. Ei ylistys ole joku formu, joka pannaan niin kuin kirkko myssy päähän, vähän kirjavampi. Körtit ennen pukeutu mustaan harmaaseen. Nykypolvien lestadiolaiset käyttävät kirjavia liinoja, mutta liina kuin liina. Eivät nämä kuosit, kokoontumistavat, jumalanpalvelusmuodot, eivät nämä ole ydintä kristillisyydessä. Ydin kristillisyydessä on Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitä ydintä pyhä henki tahtoo tarjota, jopa niin, että Raamattuun on sisällytetty, on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä määräruuista. Te julistatte hänen kuolemaansa, ja nyt Jeesuksen kuolema, nimenomaan hänen kuolemansa lihan ruumiissa, siinä tapahtui sovitus. Äsken mainitsin, että kaikki se, mikä murentaa Golgataa, on suurinta harhaa. Eräs henkilö soitti minulle tässä jonakin päivänä ja kysyen jotain adventistien opista. Minä sanoin, että adventistien opissa sapattikysymys ei ole se primäärinen, se ensiarvoinen. Paavali oli niin väljävaihteinen. Hän sanoi ilmeisesti hymyssä suin, tälköön kukaan tuomitko teitä sapaatista tai uudesta kuusta. Jos olisi ollut autuuden ehto, eikä et Paavali olisi ollut noin vapaamielinen. Mutta missä on adventismin harha sovituksessa? Missä on lapsikasteen harha? Ei vesimäärässä eikä lapsen iässä, vaan sovituksessa. Adventistit opettivat aikanaan, että Jeesus tulee maan päälle tiettynä vuotena. Hän ei tullutkaan. Ja sen sijaan, että he olisivat nöyrtyneet sanomaan, me olemme ymmärtäneet väärin, he paikkasivat erehdyksensä valheella. Ja sanoivat, juu, ei Jeesuksen ollutkaan tarkoitus tulla tänne maan päälle. Hän meni taivaalliseen pyhäkköön puhdistamaan uskovaisia jäljellä olevista synneistä. Ja tässä on se harha. Toisin sanoen, Raamattu ei pidäkään paikkaansa. Kun Raamattu sanoo, lihan, poikansa lihan ruumiissa kuolemansa kautta hän on meidät nyt sovittanut. Yhden ainoan uhrin kautta tehnyt ainiaaksi täydelliseksi, ainiaasti täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt kerta kaikkiaan, sanoi apostoli. Siis Golgata, se riitti, se oli kertakaikkinen, se oli täydellinen, se oli lopullinen. Ei tarvita enää jotain taivaallisen esiripun sisäpuolella tapahtuvaa jatko-operaatiota sovituksellisesti. Esirukoukset ovat meille tarpeen ja niitä Jeesus jatkuvasti ylläpitää. Tänäkin päivänä hän rukoilee meidän puolestamme, ettei meidän uskomme tyhjin raukeaisi. Mutta itse sovitus oli riittävä. Ja toinen sovitusopin harha adventisteillä on suuren sovituspäivän kaksoisuhri, jossa Aaron uhrasi toisen syntiuhrin temppelialueella, vei veren suuren sovituspäivän uhrina kaikkein pyhimpään, ja sitten toinen kauris lähetettiin erämaahan. Alkuperäinen adventismi sanoo, tässä on Jeesuksen ja saatanan yhteistyö. Ja Kenneth Hagin ja hänen oppisänsä, amerikkalainen Kenyon niin ikään, he ovat lähteneet sisällöllisesti tästä samasta asiasta, että Jeesus astuttuaan alas ristiltä, siis hengenmaailmassa, henkenä, hän siellä joutui kokemaan ihan perkeleeksi tulemisen. Tällaisia harhaoppeja liikkuu meidän ajassamme. Monet lukevat Kenneth Haginin kirjoja, ovat ottaneet niistä vaan sen puleeratun puolen, sen uskonhenkisen puolen, mutta eivät tajua, mistä lähteestä tämä uskonhenki kumpuaa. Pirstotusta, sovitusopista. Siksi on hyvin tärkeätä, ystävät, mitä me luemme. Mitä me kuuntelemme ja miten me kuuntelemme? Aivan niin kuin lapsikasteen harha ei ole siis siinä lapsen iässä ja vesimäärän vähyydessä, vaan siinä, että lapsikasteen kautta sanotaan, että armo tulee sitä kautta. Ei totisesti tule. Ei Raamattu puhu kasteen armosta, vaan armo on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Golgatan täytetty työ oli lunastus koko langenneelle ihmiskunnalle, ja pienet lapset ovat sen Golgatan työn tähden taivaalliselle isälle otolliset. Tämä on sitä Raamatun mukaista sovitusoppia. Kelpaako se teille? No kertokaa sitten muillekin, älkääkä vaan omananne pitääkö, kun tästä on mitä jakaakin. Jeesuksen kuolema sovitukseksi. Toisaalta Jeesuksen kuolema lunastukseksi. Käsite lunastus on ostamisilmiö. Ostaa pois torilta, orjamarkkinoilta. Ja kun Raamattu puhuu lähinnä galattalaiskirjeessä Kristuksen kuolemasta, hän on lunastanut meidät lain kirouksesta, että me nyt uskon kautta saisimme luvatun hengen, niin siellä Paavali käyttää sellaista ilmausta lunastuksesta. Ostaa sillä tavalla orjamarkkinoilta, ettei koskaan enää joudu myytäväksi. Ystävät, tämä on evankeliumia. Tämä on tapahtunut Golgatalla. Meidät on lunastettu lain kirouksesta. Me emme joudu enää myytäväksi. Kunnia Jumalalle. Näin valtava on tämä Jeesuksen kuoleman armo ja ansio. kuoleman kautta myöskin testamentti on voimassa. Vanha testamentti, paremminkin sanottuna vanha liitto, oli nimenomaan liitto, eli sopimuspohjainen. Mutta toinen osapuoli petti. He eivät pysyneetkään Jumalan liitossa. Ja siksi uusi liitto ei olekaan sopimuspohjainen kahden osapuolen välinen asia, vaan se on testamenttipohjainen. Ja nyt Jeesus, uuden liiton välimies, hän on tehnyt testamentin. Ja hyvät ystävät, Jeesuksen testamentti on voimassa, koska testamentin tekijä on kuollut. Ja se, että Jumalan kansa kokoontuu julistamaan Herran kuolemaa, se avaa meille valtavan omistusoikeuden jo tulevaa Herran tulemusta odottaessamme. Me olemme perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Me ei ollakaan köyhiä eikä kipeitä. Tämäkin kuuluu testamenttiin. Hän kantoi meidän syntimme ja sairautemme ruumiissaan ristin puuhun. Ja tämä testamentti on voimassa. Isaac Newton sanoi, meidän tulee lukea testamenttia niin kuin perillinen, eikä niin kuin asianajaja. Asianajaja ottaa testamentin, joka on saanut lain voiman. Antti Sipilälle niin ja niin paljon. Kalle Vikkulalle niin ja niin paljon. Olavi Juvoselle niin ja niin paljon. Sauli Lähteenmäelle niin ja niin paljon. Toivo Hemmingille niin ja niin paljon. Asianajaja lukee vaan viran puolesta, mitä paperissa on. Mutta perilliset hörössä korvin kuuntelevat, mitä tuli minulle. Eikä vain ole antennit pystyssä, vaan sydän on avoinna. Olen perillinen. Kristuksen kanssa perillinen, kunnia Jumalalle, asia ei menekään enää vain totena ohi, vaan tulee sydämeen nöyrää kiitollisuutta Jumalalle tunnustaen ja siihen avautuen, minuakin on muistettu. Minä, joka olin pois poikennut, kelvottomaksi käynyt, minut on sovitettu, minut on huomioitu, tarpeeni on täytetty. Valtava jumalainen testamentti. Kristuksen kanssa perillisiä. Mutta Jeesuksen kuoleman kautta myös kuolema on kukistettu. Piipahdin vaimoni kanssa Helsingissä jotenkin asioiden johdosta. Ja meillä molemmilla oli ollut jo pitempään sellainen vaikutelma, että meidän on poikettava eräässä helsinkiläisessä sairaalassa muutta iäkästä ystäväämme tapaamassa. Hän oli Brasiliassa pitkän päivätyön tehnyt lähetyssaarnaaja sisaremme Kerttu Piirainen. Toistakymmentä vuotta hän on sairastanut. Parkinsonin tauti on tehnyt työtään ja hän nyt oli jo aivan nämä viimeiset vuodet täysin liikuntakyvyttömänä, aika ajoin jopa hänen tajuntansa, tietoisuutensa ei toiminut. Menimme sairaalaan. Hän tunsi vielä meidät. Ei osannut enää puhua, mutta siinä vietimme yhteisen rukoushetken. Ja ystävät, ei rukous ole sitä, että meidän huulemme liikkuvat, vaan rukous on sitä, että meidän henkemme on yhteydessä Jumalaan. Kädet olivat niin sairauden runtelemat, hän ei niitä saanut enää edes ristikkäin rintansa päälle, ne vain olivat. huulet eivät jaksaneet toimia, mutta kyyneleisin silmin hän tähyili jo sinne, minne hän toissa aamuna 9:00 sai siirtyä. Siinä saimme julistaa hänelle Jeesusta Kristusta, Golgatan sovintotyön voimaa ja voittoa, sovintoveren riittävyyttä ja voi sitä lepoa, joka ahdistettuun sydämeen sairauden voimien runnellessa vihollisen vielä viimeiseen asti syyttäjänä päälle hyökätessä. Voi sitä lepoa ja turvaa, mikä Golgatan sovintotyön osallisuudessa avautuu. Ja ystävät, Kristuksessa Jeesuksessa kuolemakin on kukistettu. Kerttu Piirainen ei ole kuollut, vaan nyt hän totisesti elää. Hallelujaa. Ja hyvät ystävät, kun viesti käy yhden ja toisen kohdalta, hänet on otettu pois. Älkää sanooko nyt hän kuoli, kun on uskovaista kysymys. Ei. Ei yksikään, joka Jeesukseen uskoo, ikinä kuole. Me siirrymme kotiin Herran luokse, sillä Jeesus kuolemansa kautta on kukistanut sen, jolla oli kuolema vallassaan. Te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Nyt meidän ajassamme aallot käyvät hyvin voimakkaan. Toiset opettavat, ja sen tyyppisiä kirjojakin on kuulemma tulossa kristillisille markkinoille, että Jeesus ei tulekaan ollenkaan näkymättömällä salaisella tavalla ensin seurakuntaansa noutamaan. Mutta minusta tämä tulkinta ei ole paikkansa pitävä. Uskon Raamattuun pitäytyen, että Jeesuksen toinen tulemus on kaksivaiheinen. Hän ensin aivan yllättäen tempaa valmiina olevan morsiusseurakunnan. Sen jälkeen maan päällä alkaa antikristillinen ahdistuksen aika, jonka kärki kohdistuu Israeliin. Se on oleva Jaakobin ahdistus. Israel erehtyy luulemaan antikristusta messiaakseen. Avaa portit antikristukselle jopa temppeliin asti, josta tämä saa julistaa olevansa Jumala. Mutta sitten tulee Jeesus tuhannen tuhansine pyhineen. Hänen jalkansa astuvat Öljymäelle. Öljymäki halkeaa kahtia. Alkaa messiaaninen aika, jonka aamun koissa Kristuksen ilmestyessä näkyvällä tavalla Israel luo katseensa häneen, jonka on lävistänyt. Kokonainen kansakunta yhtenä päivänä tuodaan Herralle. Se on kaikkien aikojen suurin herätyksen aika. Kokonainen kansa yhdessä päivässä tulee uskoon. Sitten alkaa tuhatvuotinen valtakunta täällä maan päällä. Mutta hyvät ystävät, meille ehtoollispöytä tänä päivänä haastaa kieltään siihen asti, kuin hän tulee. Tätä Jeesuksen toisen tulemuksen ensimmäistä vaihetta. Ja näin ollen ehtoolliseen sisältyvät nämä molemmat elementit. Toisaalta Jumalan tyydyttänyt, Jumalalle riittänyt sovitus, lunastustyö Kristuksen ruumiin uhrilla, jonka hyväksymisen osoituksena Jumala herätti Kristuksen kuolleista. Ja toisaalta tämä toinen osa, siihen asti kuin hän tulee. Meidän henkemme elinvoimansa imee sovitustyöstä, ja tämän voiman kautta Me säilymme puhtaina, otollisina. Me odotamme Jeesuksen tulemusta. Me emme odota vaivan aikaa, me vihan aikaa, vaan Jeesusta me odotamme. Hallelujaa. Jeesusta me odotamme siihen asti, kuin hän tulee. Ja jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Ja tässä on yksi ehtoollisen viettämisen tarkoitus. Ei vain muistutus pettämättömästä perustuksesta, riittävästä verestä. Ei vain ilmoitus siitä, että hän tulee, vaan tässä hetkessä me saamme olla avoimet Jeesuksen Kristuksen sovintoveren vihmonnalle, Jumalan sanan ravinnolle, toisaalta osallistuessamme murrettuun leipään, asenteellisesti myöskin antautua omalla kohdellamme murrettavaksi. Ja rohkaisemme toinen toistamme. Jeesus tulee pian. Ja tämä odotus, se vie meitä rakkaudelliseen asenteeseen. Aamen, tule Herra Jeesus. Mutta se ei ole vain sitä, että nyt Jeesus tulet minut noutamaan, vaan samanaikaisesti sydän avartuu, kädet ojentuvat. Lisää mukaan, lisää mukaan. Jeesus tulee pian, olkaa valmiit, tulkaa mukaan. Työ on täytetty, veri puhdistaa, hän antaa synnit anteeksi. Jumala täyttää ilolla ja pyhällä hengellä. Ja tällä tavalla odotamme ja joudutamme Herran tulemusta. Ja näin kestämme, ystävät, Jumalan tahtomalla tavalla tässä välivaiheessa, tässä ja nyt, johon Jumala tämänkin pöydän on säätänyt. Aamen.